toime tuleminen. Toime tuleminen.
Stuudios jälle kolmekesi, täna siis Leev Kuum, Elari Tamm ja mina olen Janek Mägi, saate juht, räägime toimetulekust ja tänane esimene teema, kuna aasta on üsna värskelt siiski veel alanud ja päris suur majanduslik muutus toimus meie lähilaabri Läti majanduses, nimelt nad võtsid kasutusele 1. jaanuarist euro. Mis te arvate, millist mõju Läti eurole minek võiks Eestile ja meile anda? Leev?
Minul on väga lihtne vastata, kuna Läti on üks kaubanduspartner, annab üle 10% meie ekspordist on Lätiga. Ühes rahapajas on kergem kaubelda, ettevõtetel parem suhelda üksteisega, nii et mina ennustan siin kindlasti ekspordi suurenemist Eesti ja Läti vahel. Seega kui Eesti eksport on Läti kasvab, siis ma näen siin positiivset mõju.
Ja ma võin lisada lihtsalt seda, et juba aasta viimases kvartalis tegelikult hakkasid kinnisrainist investorid tundma suuremat huvi just Läti kinnisra vastu. Seda täheldati ka ju siin, et 2011, vähemalt 2010, mitte ainult viimane kvartal, aga ka enne seda hakati väga, väga jõuliselt tegelikult ka Eesti kinnisra kokku ostma. Ja täna, kui sa võrdled Läti magalate, ütleme siis Riia magalate kinnisra hindu, siis need on kohati 30 ja üle protsenti odavamad kui täna Tallinna magalate hinnad. Ja sama tendentsi siis oodatakse ka täna Riiast, et see hinnatase, nagu siis ütleme Tallinnas enne eurot, kerkib 30 ja natuke rohkem protsenti. Et siis investorid oodavad sellisele kiirele kasule just tänu sellisele eurokasutusele võtuga. Et siis ühtlustuvad majandused.
See on ka uuringud on näidanud, et väike valuuta on ikkagi devalveerimisohtlikum ja eriti sellised ostud nagu kinnisvara ostud, investeeringud kinnisvaras peavad olema ikkagi toimuma niitelda ikka kindlas valuutas. Ma arvan, et selle positiivne mõju, et hakkab maailma, ütleme, raha hakkab rohkem liikuma, ütleme, euroraha hakkab liikuma rohkem Lätisse ja Läti hinnad tõusevad, see on.
Aga mida me siis soovitame, et 30% on päris tore kasv, kui selline oleks, aga sinna peab raha alla ka panema, see on mitte vähe.
No aru saadavalt, osta saavad need, kelle raha on ja loomulikult on võimalik ka panga võimendust juurde võtta, aga tänased ikkagi, kui me räägime Riia magalate, ütleme siis korterite tüüki hindades, siis need hakkavad seal 650 eurost ruutmeeter. Et sellise väikse korteri saab juba seal 25-30 tuhandega väga ilusti kätte, mida Tallinnas enam mingil juhul ei saa. Mäletan neid aegu, kui siin veel sai. Mäletan, et ühe tuhalise korteri sai siin 23 tuhandega veel 2010 sügis Mustamäel. Täna sellise rahaga loomulikult ei saa, see on kusagil poole kallim või ütleme seal 30-40% kallim. Täna Riias on see juba võimalik, et kellel võibolla 25 000 eurot on kuskil tagataskus või säästetud, et siis teoreetiliselt võiks täiesti Riia olla hea koht investeerida.
Kui läheme natuke ajast tagasi, et kui suurt mõju see euro konkreetselt ikkagi ka Eestis näiteks kinnisvara hindadele andis, et kas sellel oli otsene üks-ühele seos või olid seal ka majanduse selline terviklik taastumine kriisist ja muud tegurid?
Ma julgen arvata, et ta käis ikkagi lõpuks käsikäes, et kui üks asi nagu võimendab midagi üle, siis igasugune mull tekib väga kiiresti. Et Eesti kontekstis ma arvan just põhimõtteliselt samamoodi, et usaldusväärsus kerkis märgatavalt. Et kui soomlased ostsid 90. alguses, ja see ei olnud väga suur hulk, aga oli soomlase, kes ostis Eestisse kinnisvara, siis enne kriisi 97-98 nad müüsid väga aktiivselt. 2000. alguses, 2003-2004, oli soomlaste osakaal ostus jälle väga suur. Nii Tallinna kui Haapsalu, Pärnu, Kuressaare kinnisvaras või kinnisvara ostudes. Ja nüüd vahetud enne buumi müüsid soomlased väga aktiivselt enne kinnisvara. Ja nüüd enne eurotulekut tegelikult jälle soomlaste ja rootslaste osakaal kasvas taas märgatavalt. Väga, väga kõrgele. Et praktiliselt, ei saa öelda, et iga teine oli soomlane, aga iga neljas viies oli kindlasti soomlane, kes siia ostis kinnisvara. Vaadake kas või kinnisvara ärikontekstis, kui suur osa tegelikult ärikinnisvara kuulub Soome korporatsioonidele. Ja ülemistegi näiteks.
Mulle tundub ka majandus tervikonteksti vaadates sinu juttu kuulates, et meie eelis võrreldes lätlastega ongi see, et meil on palju paremad naabrid, et lätlastel on ainult eestlased, leedukad ja venelased, või mis sa arvad, Leib?
No mina sellest kontekstis ma näen praegust ikkagi eelkõige seda momenti, et lätlased lähevad koos euroga jõukamaks ja nende jõukus kasvab kiiremini, nende tulud kasvavad läbi kas või kinnisvaratehingute, selle tõttu mina näen nendest paremaid ostjad. Meie jaoks on oluline, turumajase jaoks on kõige tähtsam müümise, võime müüa, leida ostjaid. Et selles mõttes Eestil on see niivõrd oluline ja ikkagi eelkõige on kergem müüa vajadav eksportida nendesse riikidesse, kes on lähedal. Seal on eriti toiduainete osa tähtis, väga tähtis ja nii, et mina...
Ja kes on rikkamad ka natuke näed?
Kes on natuke rikkamad ka, jah, selles mõttes just Vene turg on meil natuke probleemne. Mm-hmm. Ma näen siin ühe jõukama, natuke jõukama turu tekkimist meie lähi naabri kujul.
Kui me veel natukene arutame, siis mõtlen seda Balti koostööd, oli suureks teemaks Rail Baltic, kus leedukad mõnes mõttes kutsusid esile selliseid eestlase selliseid natukene võib-olla ülekeevaid emotsioone, aga kui me jätame selle konkreetse juhtumi ja need sõnakasutused kõrvale, siis kuidas Rail Baltic, millest on päris palju juttu olnud, võiks meie majandust mõjutada ja mida ta võiks Eestile anda?
Mina olen väga positiivselt seda meelt, et ta mõjutab väga positiivselt me majandust ja kui me praegust ütleme, et me majandus ei ole piisavalt arendatud, et väärida ühte selliste tihedat liiklust Euroopaga, nii reisijate mõttes kui kaupade mõttes, siis on küllalt fakte maailma ajaloost, kus teada, kus ennem tekib raute ja ennem tekib ühendus ja siis tekib majandus. Nii et selles mõttes ma ei kahte mingil juhul, aga ma olen ka seda meelt, et see väärtus või see positiivne efekt on ikkagi kõige suurem Eesti puhul ja vähem Läti puhul ja kõige vähem ta Leedu puhul. Leedu ongi va Euroopa kõheldat piisavalt ja Euroopale lähemal palju. Nii et selles tähenduses, kui ma praegu seda konflikti jälgin, siis mul tundub küll, et väga oluline on seda silmast pidada, et võitjad on tagapool, lõpupool võidavad rohkem ja eespool võidavad vähem. Nii et ma saan aru, minister Juhan Partsi tagasi edukav innustada Leedut rohkem pingutama oli väga õigel ajal.
Mina vaatan seda selles seisukohast, et endale meeldiks ka reisida niimoodi rongiga Euroopasse. Et võib-olla selline nostalgia tuleb peale, aga teiselt poolt on see... Ma arvan, et see on kogu Põhjamaadele ja Skandinaaviale tegelikult veel üks lisavõimalus, et kuna turismindus tegelikult iga aasta kasvab ka siin piirkonnas, siis tegelikult selliseid, kõik maad tegelikult võistlevad selle nimel, et kuhu rohkem seda turisti saada ja seda kvaliteetse turisti, kes siia investeeriks ja või raha jätaks siia ja investeeriks. Et ma arvan, et vaadata ka sellise turisminduse vaatenurgast, kus kolme Balti riiki läbib üks tee ja ta on stabiilne ja ma arvan, et see on väga positiivne. Ma arvan, et see toob ka soomlasi ja rootslasi ja võib-olla norrakaid siia poole rohkem avastama ja uudistama, sest täna tegelikult see transport läbi selle kolme riigi läbi õhu saad ja bussidega, aga see ei ole kahtlemata sellisele jõukale skandinaavlasele võib-olla see esimene valik?
Väga palju räägitakse Baltimaade koostööst ja ka meile on meeldinud siiani jätta sellist muljet, et see on väga ladus. Aga me oleme saanud päris palju tagasilööke selle Balti koostöö osas ja neid selliseid ühiselt tehtavaid tublisid projekte nagu väga palju välja ei paista, et miks me siin ei ole hakkama saanud? Ma mõtlen eestlastena tervikuna.
No see on liiga karm hinnang, ma arvan.
Et oleme küll. Saanud.
Ja meie õnnets on see, et meie struktuurid on küllaltki, tootmistruktuurid on küllaltki sarnased ja tarbimistruktuurid ja selles mõttes oles küll liitlased, oles küll baltlased, oles küll ühes ketis olnud, Balti ketis olnud, on me, oleme me ikka samaaegselt ka konkurendid, aga seda aitada ei saa ja peaaegu ühel turule. Kuna huvi energia vastu, keemia saaduste vastu, metallide vastu, ostjad oleme ühtedel turgudel, müüjad ka enam-vähem ühtedel turgudel. Nii et Eesti on siin seni paremini välja paistnud tänu Soomele ja Rootsile, aga muidu oleme ikka konkurentid parajasti ka kindlasti. Nii et ühelt poolt ma saan sust, kui su küsimus on viitab sellele, et miks ei ole nii hea, ma arvan, et on hea, aga parem, ta võiks veel paremis olla sellepärast, et meil on konkurentid.
Mulle tundub, et ma olen vaadanud vahest seda juhtimiskultuuri nagu kontekstist, et me oleme erinevad täna nii Läti kui Leedu juhtimisstruktuuridega et või juhtimismeetoditega ja lausa, et see, kuidas täna Eesti kärsitult ja tegelikult üsna kiiresti suudab otsuseid vastu võtta, kuigi meid mõned arvavad, et Eesti on väga aeglane, siis mina olen täna nagu koostöös Läti ja Leedu juhtidega aru saanud, et Eesti on väga kiire otsustaja. Läti on natuke kiirem, aga Leedu võtab veel rohkem aega. Ja tegelikult see, mis praegu toimub ka see Rail Balticuga, mulle tundub, on väga iseäralik sellele nende juhtimis nagu mõtteviisile. Et kõik tuleb väga põhjalikult läbi kaaluda, võtab natuke rohkem aega kui vähem. Kuigi nende temperament võiks eeldada natuke sellist, noh, nagu võibolla isegi kiiremat otsustamist. Aga kui ka täna rääkida, noh, pangandus on samamoodi ju Balti riikides täna ühtne, kui sa räägid nendega küsida, et kuidas see juhtimine siis nagu kolme Balti riigi vahel toimib, no see on nagu selge, et täna eestlased kipuvad domineerima. Ja noh, see on vahest hea, vahest halb, aga eestlane püüab selle vastuse kiiresti ära teha ja võtta sellest initsiatiivikust. Et vahest võib see koostöö takerda just selle taha, et me ei arvesta nende erinevate juhtimiskultuuridega, mis paraku küll nii lähedal, aga olemas on.
Ennem oli juttu natukene sellest logistikast ka ja audiitofirma Ernst & Young viis läbi ühe uurimuse, et mis on need peamised põhjused, miks ja kuhu investeeringuid teha. Ja seal oli huvitav järeldus see, et esimene ei ole sugugi mitte soodne maksukeskkond või muu selline, vaid kõige esimene oligi logistika. Et kuidas ma saan oma toorained sinna kohale viia ja kuidas ma saan oma kauba ära viia, kui palju see aega võtab. Ameerikastel oli selline huvitav järeldus, et näiteks kui nad 2000. Aastate alguses väga palju tootmist Hiina viisid, siis Hiinas tootmine pidi olema nii palju odavam, et ta arvestas 6-nädalase nihkega, ajanihkega, mida tootmine ühendriikides oleks, mis oleks olnud kiirem. No, ütleme, transport, kõik muu selline. Et kuidas teile tundub, et kuidas Eesti logistiliselt täna oma transportivõrgu ja infrastruktuuriga hakkama saab, et noh, ka konkureerides Läti ja Leedu?
No ma arvan küll, et pigem ikka logistika on siin praegust pidurdav, võib pidurdajana vaadata ikkagi muud tegurite kohta või mitmete kohta plussmärge panna, maksusüsteem on hea, äri teha, majad, vabadus on siin väga kõrge, nagu me hiljuti saime veel teada maailma 10 edukama riigi olgas majadusvabaduse tähenduses reitinguga. Ja ma arvan ka, et tööju hind on siin soodne, nii et kui ma peaksime märkima pidureid, mis siiski pidurdab välisinvesteeringut sisse voolu Eestisse, mis ei ole küll väike olnud, vaid on üks Euroopa suuremaid inimese koht arvestades või SKP suht arvestades, siis logistika tuleb siin ikka vaadata pidurdava faktorina. Kuigi ma ei taha ütelda, et autotransport konkureerib ka, ja see on meil arenenud ja laevatransport ka, aga raute kuluks see väga marjaks ära.
Ma arvutaks niimoodi, et Eesti sisene logistika on iga, ma ei näe nagu tähendab, Eesti sisene logistika toimib suurepäraselt, siin, see on nii väike riik, siin, siin liigub täna paned pakki posti, see liigub homme kohale või, või õhtuks lausa, et pigem seda tulebki vaadata siis, mis on meie põhined eksportturud, et kuidas sinna nagu on täna lihtne kaupa saata. Et seal on veel siis oma sellise poliitilised küsimused, et kas saab saata, eks ole, hea meelega saadaks, aga võibolla ei saa saata, olen teatud nimekirjas, aga no mulle tundub, et see ongi pigem poliitiline küsimus kui isegi majanduslik, sest me, me pigem, kui meil on kaupa ja head kaupa, siis me seda suudaks ka ju müüa, küll oleks seal ka osteid, aga seal on siis sellist poliitilist tahet vaja, et kahtlemata meie suurim, meie kõige toredam ja parem turg oleks Venema, kuhu, kuhu kaupa võiks saata palju rohkem kui täna saadame ja see, selle taga võiks ka meie jõukust rohkem olla. Aga ma arvan, et siin ei ole mitte logistikas küsimus, vaid poliitikas, et, et seda kärdab rohkem.
Lisaks nüüd sellele Rail Balticule, meil on teine selline noh, teatud mõttes takistav tegur veel ja see on meie teevõrk ja ütleme autoühendus, et noh, Tallinnast ikkagi võiks ju saada noh, kas just otse Berliini, aga miks ka mitte otse Varsavisse, kust, kust teisel pool Varsavit on erakordselt palju mõnuseid kiirteesid, aga ütleme Tallinnast Varsavisse pääsemiseks, mis on 1000 kilomeetrit, on täiesti tavaline, noh, valdavas osas kaherealine siiski tee, et ma isegi mõtlesin ükskord, kui ma Varsavist hakkasin Tallinna poole sõitma ja selle vist eelmisel aastal, et et võibolla see on, ongi meelega niimoodi tehtud, et noh, et ütleme selle noh, kuidas öelda, kaitsepoliitiliselt, et, et siit ida poolt ei pääseks ka Varsavile ütleme ligi ja siis teiselt poolt saaks nagu võimalikult kiiresti ära põgeneda, kui selline vajadus on, natuke irriteerida.
No mina arvan, et ikkagi tähendab logistika arengu määrav elanike tihedus ikkagi ja tihedus omakorda jõukuse ja nii, et, et eks ikkagi peame leppima sellega, et ajaloolises mõttes on Eesti ikkagi olnud võibolla see kõlab kehvast, aga vaene kant ikkagi selleks, et raudühendust omada Euroopa keskusega ja küllaltki ajaloolised pika aega seotud olnud ikkagi idaturuga, noh ma mõtlen ajaloolises mõttes pikalt ja selle, et on seda selle suunaline logistika välja arendamata ja nii et ma arvan, et see on paras aeg seda viga parandada.
Thank you.
toime tulemine.
Meil on väga väike rahvaarv ja mida me ise siin ka peame nagu negatiivseks teguriks. Ja millest see tuleb, et ajalooliselt ei ole piisavalt huvi olnud rahvaarv on kasvada, sest umbes 1700. Aastatel oli vahepeal aeg, kus soomlasi ja eestlasi oli sisuliselt ühe palju. Et nüüd on vahe viiekordne, eks ole. No see oli, natukene oli soomlasi rohkem, aga väga vähe. Seda võibolla seda peamist probleemi, mille sa tähelepanu juhtisid lahendada, on väga raske, sest kui me vaatame praegu, David Cameron hurjutab siin kõiki Poola torumehi ja ütleb, et me võibolla astume sellepärast üldse Euroopa Liidust välja, et teil on liiga liberaalne poliitika tööjõu liikumis ja mitmetes sellises küsimustes, et kuidas lahendada seda küsimust, et me oleksime jätkusuutlikumad?
Ma arvan, et kõik, kui me täna juba raudest juttu tuli, siis raudööndus üks faktor, mis suurendab jätkusuutlikust. Sest eks see pikaline arengupeetus, mida me võime rääkida vähemalt mitmes ajasta suhtes, et Saari Venemaal ei olnud see koht, kuhu väga taheti tulla, ma kujutan Kubernia ja Estonia, ei olnud koht ja siis nõuka ajal olid piirid üldse suletud ja vaevad seltse keegi oleks tahtnud tulla, nii et ma arvan, et inimeste väljas sisse tulekuks erilisi stiimulid küll ei olnud, aga rahvaarvu sündivusel on ilmselt teised tegurid, ma ei oska nii täpselt ütleda, miks see on sel määral kõikunud ja praegust on tekkinud hoopis uus probleem, väljarände probleem, nii et ma olen suga selles mõttes küll päri, et Eesti pikaline areng eeldaks ja ma arvan, meil oleks teatud eeldused, et siin võiks olla tihed rohkem rahvas selle maa peale.
Mulle tundub jälle, et see, mis puudutab rahvaarvu kasvu ja üleüldse kas sisserännet ja väljarännet, on selline, ma nimetaks isegi, et õnnelikuse indeksi küsimus. Kui rahul olev inimene hetkel on, et ma olen aru saanud, et kui inimene on rahul ja tal on küll seismine rahu, tal on vajadused kaetud, siis tal ei ole nagu ruttu või ta ei taha ära minna. Ükskõik, kus ta siis parasjuk on, talle meeldib seal. Ja üldiselt, miks inimene ära läheb, on ju sellepärast, et talle ei meeldi. Ja ma arvan, et Eesti valu on täna ühelt poolt tema minevikus sellepärast, et täna eestlane tahab asju omada. Ta tahab rohkem paremat elujärge ja väga suures osas ühiskond täna läbi oma siis sellisega, mõjutuse, reklaami ja muu näol ütleb inimesele, et kui sul on rohkem asju, siis sa oled õnnelikum. No, aga psühholoogid viisid läbi uuringu, mis tõi välja, et nii asjade omamine kui staatus kui karjäär on kogu õnne indeksist ainult 10%. See on tegelikult väga väike. Ja see ei pane ka lapsi tegema ega lapsi saama. See ei kasvata tegelikult seda populatsiooni, ma arvan, sest liiga vähe on õnnelik inimesi. Sest kahtlemata täna, kui sa mõtled sellele, et kes tahaks teist kolmandat last oma perre, mõtleb esmajärjekorras oma finantsvõimalustele. Mis tähendab
no, seda? No ma ei tea, ma võibolla vaidleks vastu, aga...
Kui sa selles mõttes vaatad täna ikkagi keskmist Eesti peret, siis ega need ei ole ju väga suured, eks ole. Ja kui ma vaatan, et mida rikkam perekond, seda vähem lapsi. Mida vaesem perekond, seda rohkem lapsi.
No vaata, see üldistus, ma ei taha seda päris vastu vajelda, aga see üldistus ei ole päris tõsi, sest minu tutvusringkonnas on ikkagi päris palju jõukaid inimesi ka, noh, ütleme sellised hästi toime tulevaid, kellel on 3, kellel on 4, mõnel on ka 5 last ja noh, seal on võibolla küsimus hoopis muus, et see on see peresuhete stabiilsus ja noh, ütleme, et kui mõelda natukene selle õnne peale, siis siin on sul 100% õigus, et eestlane on üks õnnetu rahvas, et see sama õnneindeks näitas, et me oleme seal kuskil no praktiliselt ütleme täitsa lõpus, et ütleme seal 150. Või mis iganes kohal, Eestis on õnnelike inimesi umbes 25% ja 75% siis on õnnetud. Aga Costa Rical on vastupidi, eks ole, ja seal on 76% inimesi on õnnelikud, eks ole, ja 26 ei ole, nemad on siis maailma tipus. Umbes pool elanikkonnast, kes Eestis on, võiksid olla õnnelikud, sest noh, ühesõnaga, kui isegi maailma tipus kõik ei suuda õnnelikud olla, siis tõenäoliselt see on saavutamatu eesmärk. aga pooled inimesed Eestis, kes on õnnetud, võiksid olla tegelikult oluliselt õnnelikumad, võiks mõelda pikaajalisemalt, aga selle ära minemise juurde tulles, siin on nagu see huvitav küsimus, et kas inimesed lähevad ära majanduslikel põhjustel või nad lähevad keskkonna põhjustel. Ja mina väidan seda, et tegelikult valdav osa inimesi, kes lähevad ära majanduslikel põhjustel, nendel on võimalik praegu kuskil rohkem teenida, varem või hiljem tulevad koju tagasi. Aga meie jaoks on kõige hullem probleem just see noorte väljaränne, kes on nii-öelda fertiilses eas ja kelle lastest kasvavad välismaalased. Sest kui sa elad näiteks ütleme 10-15 aastat välismaal, siis sinu lapsed ja mul tutvusringkonnas on sellised inimesi palju. Minu vanused, eks ole, kelle lapsed on välismaalased ja need on nagu Eestile kaotsi läinud, sest nende sotsiaalne võrgustik on tekinud mujale, nende sõbrad on mujal, no mida nad siit otsivad? Tegelikult neil ei olegi siin midagi teha. Et me vajame tegelikult, et see Eesti oleks nii lahe koht, kus meil oleks ka siin midagi teha ja nagu need Eesti küladki, kes üritavad iga hinna eest võidelda selle nimel, et keegi ära ei läheks ja kas te teate, mitu inimest sai Misso vald juurde tänu sellele kampaanjale, sellele, et koli Missosse saad maja?
Ei tea.
See sissekirjutuste arvu kasv oli vist kolm inimest. Üle ja valdades muidugi igalt poolt läks ära. See tähendas tegelikult seda, et kampaanja oli edukas. Ta peatas selle negatiivse väljarennu saldo. Ja tõesõnaga küsimus oleks mul teile see, et mida me saaksime teha. Üks asja on kasvatada sündimust, see on selge. Et inimesed oleksid õnnelikumad, muudame seda keskkonda paremaks, aga mida me saaksime teha konkurentsis nende kõrgemate palkadega. Need on tegelikult suhteliselt, sest ega siis inimene, kes teenib Eestis 1000 eurot ja Norras 4000 eurot, tema kulutase on väga sarnane. Sest lihtsalt Norra kroon on dollari suhtes 2 korda ülehinnatud, ja euro Eestis on dollari suhtes 2 korda alla hinnatud, nii et vahel 4 korda, et Norra on maailma kõige, kui me vahetame, kuidas lihtsalt öelda, et kui me vahetame 100 eurot kohaliku rahasse, siis Norra on maailmas absoluutselt kõige vähem kaupa või teenuseid saab sellest. Ja Eestis saab, Eestis on üks maailma kõige rohkem kaupu ja teenuseid arenenud riikidest. Saab just rahaühiku kohta täpselt.
Ja. Mitte palga kohta.
Jah.
Ja, ma arvan, et ikka mina näeks ikka majandusteadlasena ikkagi põhiprobleemi ikka elutasemes ja näen siin, kui sa küsid, mis on selleks teguriks, et võiks siin rahvaarvus kiiremini suureneda, ma arvan ikkagi majanduslik heaolu on eks, põhiline ja teiseks miks ma arvan, et siiski see liikumine jääb ka edaspidi küllaltki suureks see rahvaliikumine riigiti riikide vahel. Ühelt poolt on see ikka kindel see, et Eesti on väga väike riik, siin kõikide asjadega ei tegele, et ta publikut andeka inimese jaoks ei jätku piisavalt. Ja see on ühelt poolt ja teiselt poolt valitakse seda, et Euroopa Eesti on Euroopa Liidu liige, mis liigub föderaalse riigi suunas. Nüüd ma arvan, et ma ei tähtsustaks üle seda, kui Euroopa sisene liikumine eriti toimuks. Ma arvan, Eesti võib-olla isegi võidaks sellest.
Aga kas on siis kedagi, kes tahaks ka tulla siia, et praegu kõik tahavad ära minna?
Ma räägin koos elu taseme tõusuga. Ma kujutan ette, et 10 aasta pärast me võime pakkuda inimestele siiski tunduvalt rohkem kui praegust. Ja kui meil on veel reil Baltika olemas,
aga
siis töötab ka selle kasuks.
Loomulikult, aga inglased siia vist ikkagi tulla ei taha. Et äkki, ma lihtsalt nüüd natukene, kuidas öelda, küsin sellise teriteeriva küsimus, et äkki meil on sama olukord, et tulevad ainult Poola torumehed ja Bulgaaria ja Rumeeni inimesed, kes tööl käia ei taha, võtavad ainult sotsiaal toetusi, nagu David Cameron väidab, et kas selline risk on ka Eestis olemas, et need, kes siia tulevad, tegelikult meile eriti midagi ja ainult võtavad. See on võib-olla see...
See on praegune poliitika, seda ei võimaldagi. Meie praegune ikkagi liberaalne majanduspoliitika ja on ikkagi väga piiratult, väga piirab rahvaste liikumist ja tööjõudusi ja sisse toomist ja lubatakse, et sisse tuua kvalifitseeritud tööjõudu. Nii et selles mõttes ma arvan, praegu seda ohtu ei ole, kui kunagi tekiksid mingisugused uued jõud, ütleme, sotsiaaldemokraadid võiksid võib-olla rohkem avada piirid näiteks. ma praegust seda ohtu küll ei näe ikkagi, pigem me saame valida, keda tahame siia kutsuda, esiteks me võimalust ei olegi nii suured, nii et see on ikka hypoteetiline probleem.
Ma hakkasin mõtlema selle välirende koha pealt, et see, et eestlane otsib paremat palka kusagilt, oli ju möödunud sajand ja üle möödunud sajand vägagi teema, kui Hiiumaa mehed ja Saaremaa mehed ja ka Tallinna mehed läksid ju mujale nii merele kui Amsterdami ja mujale siis ütleme leiba teenima 3-4 aastaks. Aga siis vahe oligi see, et nad läksid 3-4 aastaks, tulid tagasi, tõid selle raha koju, aga see, mis täna siis erineb, on see, et käiakse ka Soomes tööl, tuuakse raha koju, aga siis lapsed lähevad ka ära, eks ole. Et see teine probleem on see, et seda noorte väljaränne on nagu on suur. Nüüd mina ei ole majandusteadlane, mina olen lihtne mees ja mõtlen nii, et ma ikkagi mõtlen selle õnne peale. Ja ma arvan, et kuna suur osa majandust nägid peas inimestel, üks osa õnneindeksist on ka see, et mis nagu ise endast mõtlen ja sellest lähtukohast, et mida ma ise saan teha selleks, et mul oleks parem. Ma arvan, et kui me räägime kas või üks kolmandik minu õnnelik olemisest sõltub minust endast, kuidas ma suhtun ise endasse, oma kaaskondsetesse, oma riiki, mis on mu suhtumine. Ma arvan, et see kõik juba aitaks kaasa ka sellele, et läheks inimesi vähem ära, sest nad oleksid jälle õnnelikumad. Et kuna ma arvan, et majandus on suures osas peas ja see, et kas ma suudan täna müüa, suudan ma toota lisaväärtust, sõltub sellest, kui hästi ma tunnen ennast, kas ma tahan täna õppida, kas ma tahan areneda, siis ma arvan, et peakski nagu üks asi süstima inimestesse, ma vahest lastele nimetan seda pailapsiini, seda õnneindeksit, seda eriti selle koha pealt, et kuidas olla enesekindlam, kuidas olla rohkem rahul ise endaga, kuidas olla rahul sellega, mis sul praegu on ja luues nagu sellega lisaväärtust ise endale tegelikult, et sul ongi parem ärgata, et küsimus ole vasakusega paremas jalas, millega ärgata, vaid selle mõtteviisiga, millega ma ärkan, et igas päevas on oma võimalused, midagi sellist näiteks.
See on väga võimendat tähtsust üle elada ühes kohas, kas näiteks kui seda teooriat edasi arenda, siis tähendab elan ühes külas eluaeg, on kõige parem ja sa oled kõige õnnelikum, ma elan seal külas, ma ei tea, mis toimub naabrikülas, ma ei tea, et kuskil on tussiruumid ja autod sõidavad ringi, vaid ma elan seal külas, sa oled väga õnnelik. Ma ei arva, et see on inimese eesmärk, siin maa peal elamise eesmärk.
Ei, mina ka ei arva.
Tahad, võimekamad inimesed on kogu aeg reisinud ringi, mitu aastat oma elust veetnud, maa teiste piirkondad, maakera on huvitav, ta on palju sisustav, väga huvitavid kohti on, inimesel on võimalik ennast teostada kindlasti selles ainsas elus, erinevates kohtades erinevat. Ja mõne inimese jaoks soovib teatud koht, kus on näiteks tohutu kogu inimesi. Ta on sümfooniorkestri juht, ta vajab 10 miljonit inimest, kellest siis tuleb iga õhtu 1000 inimest teda kuulama ja ta ei saa töötada Eesti. Ja üks inimesi, mida rohkem areneme, seda rohkem me vaatame maailm muutuma, et tervik on vajalik.
Ei, ma ei selle üldse vastu
selle ei vaielnud. Selles mõttes, et see õnnelikus võib olla ka läbi selle ja võib olla ka paas koht, kus elatakse läbi elu, aga ma arvan ikkagi võiksime ikkagi võib-olla, et seda enam me peame muidugi väärtustama seda kodukohta, aga seda pidevat Eestis viibimist ei tohiks üle tähtsust.
Ei, ma pigem siis tahtsin nagu vastu küsida, et kas muru on alati rohelisem mujal? Et kui täna eestlane arvab, et see on mujal rohelisem kui kodus, see ei pruugi ju alati nii olla, eks ole, ja mitte kõigile. Ma ei öelda, et see on kõigi kontekstis nii, aga võib-olla mõndadele, kes täna hirmsasti kibelavad minema, sest mujal on kindlasti parem,
Ei, ma siin ütleks Leevi mõttele kommentaariks, et loomulikult mina arvan täpselt samamoodi, et see on nii ja naa, et loomulikult poliitikud peavadki seisma selle eest, et Eestis ikkagi keegi jääks, et mitte nii, et kes viimasena kustutab tule. We'll be right back. Aga teine küsimus on loomulikult see, et Eesti ongi väga piiratud, siin meil ei olegi siin noh, midagi rääkida ja küsimus ei ole ainult mitte nüüd nii-öelda läände minemises, vaid küsimus võib olla ka vaba titta minemises, et noh, ütleme meile nõukogude ajal läände minna eriti polnud võimalik, aga neid inimesi, kes siis läksid Moskvasse, Leningradi, need oli kohutavalt palju ja me just kui kaotasime nad, et noh, kuidas sa nüüd läksid elad Moskvas, mis mõttes eesti keelt enam korralikult ei räägi, kes oli sõjaväes, kes teatris, kes tegi kino. Et ütleme niimoodi, et see soov teha asja teisiti, suuremalt, mujal, see on paratamatu ja noh, teises küljest on veel üks huvitav asi on nagu see, et kui me võtame laiemalt, siis Eesti seis ei ole üldse halb, et selles mõttes, et ega meil on teatav rahvaarv, eks ole, meil on arenguvõimelisus, see ei ole noh, kuskile kadunud, et noh, mõnedes suurtes riikides stagnatsioon, ütleme, oluliselt suurem kui meil.
Juba ületatud see tase.
Jaa, täpselt.
Surev ühiskond.
Jah, et noh.
Kasvav.
Et noh, kuigi kui võtta näiteks, ütleme, tuua see sama Jaapan, mida me siin enne saadet natukene rääkisime, siis seal on niimoodi, et tõepoolest, seal keskmine vanus on 44,7 või 9 aastat, mis on maailma kõige kõrgem rahva elanike keskmine vanus. Aga Eestis ei ole see mitte väga kaugel sellest, Eestis on see 39 ja Nigeerias on see 15. No, aga kus nad selle saavutavad, loomulikult meeletu laste arv, et kui igal naisel sünnib 7 last keskmiselt, siis ei ole selle saavutamine üldse probleem, et noh, Euroopas on täpselt samasugune nii-öelda välja surev rahvas on sakslased, et nad võistlevad jaapanlastega kõrges vanuses ja noh, ütleme, siin on paari 30 aasta küsimus, kus sakslased ei ole enam Euroopa kõige suurem rahvas, et või noh, rahvaarvult riik, et seal noh, Inglismaa läheb mööda, seal praegu sündimus on väga kõrge, aga noh, loomulikult mitte ainult inglased ei sünnita seal, seal ka bangladeslased ja Poola torumehed ja kõik saavad lapsi, eks. Ütleme, et kui me vaatame seda siiski selles noh, laiemas kontekstis Eesti positsiooni, mis puudutab demograafiat, siis loomulikult meil võiks rohkem lapsi sündida, aga ega kui meie territooriumil elaks ka näiteks 200 000 inimest, ei oleks mitte midagi hullu. Selles suhtes, et üks rahvas on teist söönud kogu aeg. Noh, mida ma sellel mõtlen on see, et noh, kui eestlased me siin ikka kõik oleme, eks ole. Et kellel on isa venelane, kellel on onu taanlane, eks ole, kellel on see või teine, noh, ühesõnaga, et selline rahvuse ja identiteedi hoidmine on noh, ikkagi põhiliselt seotud selle keele kasutamisega, et noh, selles mõttes, et rassilist eestlast, noh, ma ei tea, kes see selline on, eks ole, et noh, kindlasti mõni on, aga noh, ühesõnaga...
Mina olen.
See on selline huvitav asi, et kas sa kujutad Elari ette mitu esivanemat, sul oli 525 aastat tagasi, et mitmest inimesest sa... No ma võin öelda, see on väga lihtne matemaatika, 2 aastamel 21 põlve tagasi, et mitu, et mis see number tuleb.
Paar miljonit või?
Jah, see on üle 2 miljoni on see number. Ja no seal hulgas on kindlasti, noh, see väikesed osakesed küll, aga me koosneme niivõrd laia ulatuslikust geneetilisest koodist, eks ole, et noh, siin ei olegi võibolla suur probleem see, et noh, et kui sa oled pool rootslane, veerand rootslane, tšuks, udmurt, mis vahet seal on?
Jah, räägid eesti keelt.
Jah.
Milles küsia?
Jah, täpselt, ja. Täpselt. Ja kus üles ongi huvitav, et näiteks Saksamaal on väga, no mitte ainult Saksamaal, Inglismaal, Prantsusmaal, nende suurtes riikides on väga palju, see tuleb sul vastu näiteks hiinlane tänaval justkui, aga ta ei oska mitte sõna kiina keelt, et tegelikult on ta sakslane. Või ütleme, adopteeritud Koreast näiteks üks minu saksa kolleeg adopteeriti sealt, ta ei oska mitte sõnagi korea keelt, ta räägib vabalt inglise, saksa, prantsuskeelt, aga no koreaga side puudub, aga kus sa teda väljast näed, sa ei kujutaks elu sees ette, et tegemist on sakslase.
Aga Eestis oli illuti, ma olin ühes kaupluses ja mu ees oli üks inimene, kes oli tumedanaaline. Ja siis loomulikult müüja pöördus ta poole inglise keeles, et kuidas ma saan teid aidata. Ja vastas puhtas eesti keeles, et ma räägin teiega eesti keeles. Ma isegi olen näinud seda inimest, ma tean, et ta on puhas eestlane. Ta lihtsalt
ta värvus on eestlasele omaselt natuke tumedam. Aga noh, see ongi see, et meieni veel, või enamus inimesi ei mõtle nii, eks ole, et kas on siis Hiinast pärit, siis ta peaks Hiina keelt, siin oskab Hiina keelt ainult. Ja ma arvan, et tänane juba mingi viimane põlvkond, kes siin kasvab, siin on väga erinevad inimesed tõsiselt. Siin on tumedanahaliste isad, emad on siin tumedanahalised neil, ongi võibolla Koreast, Hiinast, iluti oli üks saade, ma vaatasin, et keegi oli siin Indiast, juba isa oli Indiast, 20 aastat tagasi tuli siia, nüüd on puhas eestlane, nii et räägivad eesti keelt.
See ongi, see maailma üle rahvastatus on ju koondunud ühte väga väikesesse piirkonda, et see Aasia, eks ole, seal on sellised riigid, et kui Bangladesh, Pakistan, Hiina, India niguni, aga ja, seal ka kõik Indoneesia, eks, ja kus on sajad miljonid inimesed, et see on kõik, noh, meil on kogu aeg selline tunne, et tegelikult, et maakera peal elab äkki liiga palju inimesi, et noh, ma tegelikult ei ela, see ei vasta tõele. Selles suhtes, et üldse maailma ajaloo algusest peal on välja arutatud, et on siin elanud vist 107 miljardit inimest, noh, praegu elab 7, aga kõik need 7 miljardit inimest mahuksid ära Hiiumaa peale, kui nad panna külg külje kõrvale seisma. Nii et, no see on ökonomisti selle, et näete, ühesõnaga see välja toodud ja see annab nagu selle pildi, et noh, tegelikult ei ole hullu midagi, et kui need rahvad segunevad, ei ole küsimust. Ma käisin Peruus natuke üle aasta tagasi ja seal on ka, et noh, mägi rahvad üritavad ketšud näiteks seal oma kultuuri hoida, aga see ei ole eriti lihtne, sest ikkagi see, et noh, tulevad seal hispaanlased ja kõik see edasi, ütleme, et lõpuni seda hoida ei saa ja noh, ütleme, et ega kõik kultuurid on kunagi tekkinud, et alati võib tekkida ka uus kultuur.
Jah, ma olen ka võtnud neid Austraalia päris maalased, kes hoiavad seal elavad džunglit, seal lasevad ibuga ja hoiavad oma elulaadi väga tähtsaks peavad, ei suhtle kellegiga, oma arengu saavad maha. Suhtlema peab, ega teisiti ei ole, tänapäeval ei ole mõeldavad rahvas areneks ja säiluks, kui ta ei suhte laialt seda, kui ta esiteide käiks.
No,
ringi, ma arvan, sellest mõttes. Ja teine, mida ma tahtsin siia lisada, on kindlasti see, et on olemas maailmas piirkondi, kus ikkagi elamiseks ei ole nii palju vaja, kui ütleme, Põhjamaadel ja eelkõige just elamispinna taol, mis on üks olulisemad kulutsi, siin meil võtab kolmandiku kõikidest kulutsutest oma alla, et oleks soe korter ja elamispind vajalik, kus sa saad magada ja töötada ja nii, et ma arvan, selles mõttes see tihedus on ka päri proportsionaalne selle looduse poolt antuga, kui loodus annab rohkem, sa annab sulle sooja ja päikese ja banaani, mis kukub puhastas sulle suhu, siis võibki tihedavalt koos elada, ma arvan, et siin on rohkem ajaga.
Muidugi seal arengut siiski on vaja, et siin saate alguses rääkisime natukene sellest, et tarv on seotud jõukusega mingil määral, et aga küsimus ei ole mitte selles, et jõukumad inimesed ei tahaks järelkasvu ja need asjad, kes on tõeliselt jõukad, need tahavad väga. Ja noh, Eestis on ju ka palju suur ärimehe, kellel on vähemalt 7 last, eks ole. Aga nüüd seal see küsimus on keerulisem, et on see keskklass, millele Leev siin viitas, kes peab väga palju pingutama, et lihtsalt osta endale korter ja siis käima palgatööl, maksma kõik sellest ära. Ja vaad sellise elu juures, eriti kui sul ei ole siis kõrval abikaasad, sa ei ole endale sobivat leidnud, kellega koos seda teha, siis võivad lapsed üldse jääda tulemata. Et see keskklassi küsimus on võibolla isegi noh, keskklassi selline võimekus hakkama saada ja noh, sest ega näiteks ka Soomes keskklass ei ela eriti hästi, sest pariteed täpselt, kulutused on hästi suured ja see sama pariteed, millest me siin ennem rääkisime, eks ole, et oli üks uudis selle kohta, et Harjumaa inimesed keskmiselt elavad paremini kui keskmine soomlane. Et noh, just arvestades seda, et palju nad oma raha eest osta saavad. Noh, kõige lihtsam näide, mida me oleme siin eetris paar korda toonud, on see juuksuriskäik, eks ole, et kui Eestis maksab 5 eurot, Soomes maksab 50 eurot, eks ole, no võibolla 50 maksab, aga 35 kindlasti, siis see teenuse osakaal kuludes on niivõrd suur, et sa võid ju saada need eurot rohkem, aga sa kaotanud ka seal samas.
No, üks variant siiski on, et riik saab abistada laste kasvatamist edaspidi veelgi rohkem kui praegust. maksta rohkem lastega seotud kulusi kinni, nii et ütleme, et ikkagi majanduslik areng võib soodsalt mõjuda ka laste arvule.
Muidugi
julgus sünnitada suurelt.
Eks siin, noh, ütleme näiteks emapalk on teistpidi vaadates ka lastetusmaks, et nagu üks minu tuttav, kelle laps ei ole, rääks, et noh, tema ei saa aru, et miks talle midagi sellist ei makstaks, see on ebaõiglane, eks ole, et selles suhtes, et noh, et see on, et teised saavad, tema ei saa, et noh, see on nagu lastetusmaks nõukogudel, et noh, et kõik sõltub vaate nurgast, eks ole, et kuidas ja mis, aga noh, kestlikkuse mõttes on muidugi riiklik poliitika kindlasti õige, et soosida suuremaid peresid lapsi, sest noh, ettevõttes on ka ju, tahad ikka kasvu, eks ole.
Just.
Et tahad, et areng toimuks ja kui vanad masinad on ära kulunud, eks ole, siis tuleb võtta uued, eks ole, ja noh, kuigi mõned masinad peavad väga kaua vastu, eks ole, näiteks mul on nii jumal üks sõber, kes peab seal perega villavabrikut ja masinad on ikkagi noh, üle 100 aasta vanad, et noh, et mõned masinad võivad väga kaua vastu pidada, aga noh, seal on ka see traditsioonilise eluviisi säilitamine ja noh, muud sellised, et... Nii et see on nagu keerukas, jah.
Aga no, tahtsin ka nimetada seda, et me väga kiivalt vaatame välja rändele just sellepärast, et meil oleme väga piiri peal, see loomulik hiive on noh, nulli lähedane, kipub rohkem miinust, see on nagu kui see läheks plussi. Ma kujutan ette palju lähedavalt vaatakse, no hea küll, sündis kaks nii palju tuli juurde, ja sealt läks see osa küll ära, ütleme kolmandik või pool, no milles küsimus, ütleme nii.
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine, toime, tulemine.
Aga nüüd viimases osas ma küsiks teie käest veel sellist asja, et me oleme rääkinud sellest, mis on olnud, aga rääkis mõne sellega, mis tuleb, et mis te selleks aastaks prognoosite, et milliseid arenguid me võime näha majanduses laiemalt?
Konjunktuuriinstituut üldiselt vaatab positiivsemalt järgmise aastase kui lõppenusse ja eelkõige näeme võimalusi, et eksport paraneb. Meil on teatud eeldused selleks, et me eksportpartnerite majandusolukord läheb paremaks, nad hakkavad rohkem meie kaup ostma või pooltooteid ostma, mida nad saaksid ise siis eksportida edasi, nii et eelkõige Soome Rootsi peab panustama kindlasti ka Läti peale nüüd ja ka Venema peale ja on palju kolmatest riikidest leitud uusi partnerid omale, nii et põhilise arengu aluseks me prognoosime võimalikult, tähendab oodatust möödunud aastas paremat ootame eksporti, suuremat eksportikasvu, mis annab siis ka võimaluse majanduskasvu kiirendada, mis selle aastal eelmine aasta jäi väga madalaks 1,1-1,5 sinu vahemiku kuskil 1% ümber, siis nüüd loodame vähemalt 3%. Kas mitte vähemalt, aga loodame valdavalt, et hinnatakse 3, on ka mõned 3,5 arvestanud. Nii et võimatu ei ole ka näiteks, et see ületatakse. Aga siis peale eksporti on ikkagi see, et siis see tarbimine võtab uut toogu ikka. Elanike rahavarud on kasvanud, ettevõtete rahavarud on kasvanud, kaas arvatud, nii et praegust isegi kui veel lisaks aktiviseeruks laenu võtmine, siis meil on põhjust eeldada, et ikkagi ka siinsed elanike ostud suurenevad, nii et me jätkuvalt planeerime kuni 5%-list jääkäibe kasvu, ütleme 4%-list eratarbimise kasvu püsihindades arendatud. Ja oodatakse ka jätkuvat palgakasvu, kuna tööturg on tõesti meil praegus sellises olukorras, et on tunda, et hakkab konkurents teravneb parema tööjõu pärast ja selle tõttu võib arvata, et see trend, mis tekis juba möödunud aasta, jätkub ka, nii et meie konjunktuuriinstituut näits prognoosis, et juba keskmiseks palgaks 2014 1030 eurot.
No, mina näen seda täna kinnisvara näitel, et nõudlus kasvab uute kodude järgi. Ja loomulikult seda siis peamiselt suurtes linnades, et Tartu, Pärnu, Haapsalu, mitte Haapsalu, Haapsalu väikelinnana, Tallinn, Pärnu ja Tartu. Väikelinnad täna veel uusi arendusi ei loo, aga see on peamiselt ikkagi selle taga, et täna iga teine, kes läheb panka laenu, ei saa, ei ole laenu kõlbulik. Et eriti siis väikelinnade kontekstis. Ehitusind on tegelikult samamoodi kogu kasvamas, mis siis, ütleme siis, kasvatab seda ka kinnisvara hinda omakorda, seda uue kodu hinda. Nii et kas sa ehitad täna Haapsalus või Viljandis või Tallinnas, see ehitusind on suures jaos see sama, aga ostujõud on palju väiksem. Nii et selgelt see uus arendus keskendub suurtele linnadele. Et ostujõud on jätkuvad siin päris hea. Täna pigem siis vaadatakse, et see arendaja suudas pakkuda sellist piisavalt lisaväärtust, et eriti just nagu asukoha pealt vaadatakse täna, et see oleks ikkagi väga hea koht. Et enne täna ei rutata siis põldude peale arendama massi, vaid vaadatakse väiksemad majad, 10-15 korterit. Et mulle tundub, et 2014 see tänase pildi järgi see nõudlus kasvab jätkuvalt. See omakorda on hindadele surve, et hinnad kasvavad. Kuna palgad kasvab ka ehitushind, sest täna ehitusmehi, kes objektile jõuavad ja head tööd teevad, tahavad saada päris korraliku palka. Aga see on nii igas sektoris, et täna, et leida hea tööjõud, tuleb selleks rohkem kulutada. Nii et see omakorda tähendab tegelikult hindadel kasvu, aga ka loodetavasti siis heaolule.
Aga kas me suudame selle hinnatõusu kõik ära finanseerida? Ma mõtlen just selles mõttes, et kas see ostujõud on nagu reaalne või kui palju sellest ostujõust on, noh, ütleme, tuleviku arvelt laenu võtmine, et sest aastal 2005-2008 see oli müstika, kui me vaatame ainult pankade laenu jääki, et mis kasvas siis 2005 lõpp oli see 30 miljardit krooni, siis toona veel kroonides, ja 2008 oli 110 miljardit krooni. Et ta kasvas nagu siis, ütleme, 3,5 korda.
Sa räägid eraisikute laenu
jäägis. Jaa, eraisikute laenu jäägis. Ja aga kui sellised rahamassid paisata majandusse, siis noh, loomulikult nad tekitasid sellise mullistuse, nagu me nägime, et kas praegu on samasugust ohtu?
No viimane info pankadelt või ütleme selline tunnetus pankadelt on see, et nendel on täna kiire soov tegelikult raha laenata. Nad otsivad küll väga kiivalt seda head klienti, kes oleks maksevõimeline. Täna veel kergekäeliselt seda kindlasti ei anta. Parameetrid on väga hästi paigas, kes laenu saab, kes mitte. Aga laenu anda soov on pankadel enne olematult kõrge. Ja kui see raha täna turule jõuaks, loomulikult see tarbimist kasvatab. Aga pigem on tõesti küsimus see, et, noh, et mis siis veel seda nagu inimese sissetulekut otseselt kasvatab, et ta laenukõlbulikuks nagu saaks. Ma räägin, et loomulikult täna Tallinnas ei ole see niivõrd küsimus, iga teine saab kindlasti laenu, väikelinnades ei saa, sest palgad on väikesed ja sissetulekud ei võimalda seda, aga panga laenusurve on suur, raha tahaks anda välja ja palju.
Et me võime siis öelda, et kõik, kellel on raha vaja, minge panka, küllate midagi ikka saate ja see aitaks võib-olla natukene ka meie majandust elavdada, et lõpusõna, Leev,
elav. No ikka mul on veel ikka selle vana buumi ja buumiirm on ikka sees veel ja me peame ja palju albu näiteid maailmast, mitte ainult Eesti buum, vaid isegi Ameerika Ühendriikide buum, Rootsi buum, Hispaania buum, kinnisvarabuumid, ma mõtlen. Ja,
Portugali oma.
Jaa, see on ikkagi väga kurb lugu, nii et ma loodan, et ühiskond on saanud targemaks sellest viimast kriisist ja oskab reguleerida liikset laanuandmist. Et võtame sellest laanust kasuliku, kuid mitte omale koormat kaela.
Arvan, et mina kutsun inimesi üles olema nagu mõistlikud, et vastavalt võimalustele ikkagi, mulle meeldivad selline juudi ütelus, et tuleb elada alla oma võimete. Ehk siis, kui sa saad rohkem osta, siis tegelikult säästa ka. Et loomulikult see alati majandusele, majandusteadane võib ütleb, et kulutage rohkem, siis tekib suurem kasv, aga mulle tundub, et meil väga paljud inimesed just tõmbavad ennast väga kiiresti kinni üle laenates ja üle kulutades, et selline mõistlik kulutamine.
Nii et tuleb positiivne rõõmus aasta, elame alla oma võimete. Stuudios olid Leev Kuum, Elari Tamm ja Janek Mägi.
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.